Kumekucha Afrika.
Hujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, assalamu alaikum. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni tarehe 24 Septemba mwaka 2023, yanakosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kenya ni muhimu kwa kuwa Kenya inafakana na Somalia. Pamoja na hayo, Kenya pia ni
nam. Katika ripoti za kuandalia hii leo ni ziara ya waziri wa ulinzi wa Marekani huko Djibouti na baadaye Kenya na Angola. Hebu tumsikilize Boru akitusema mambo nini.
Kenya ni muhimu kwa kuwa Kenya inafakana na Somalia. Pamoja na hayo, Kenya pia ni nchi ambayo iko katika mstari wa mbele katika ushirikiano wake na Marekani katika kupambana na gaidi, pamoja na uhusiano wa muda mrefu wa kibiashara.
Na kaimu gavana mpya wa jimbo la Kivu Kaskazini anatoa wito kwa makundi ya wapiganaji kusalibisha silaha zao na kujiunga na utaratibu wa amani.
Tuendelee kuleta usalama ya raia, na raia wa Masisi mwenye alikimbilia sehemu fulani kwa nasumbuka, atoke mumakambi, arudie nyumbani, kusudi watoto warudie kwa masomo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti za kuandalia hapa Sauti America Kumekucha Afrika. Idi basi hivi sasa anajitayarisha kutusomea taarifa habari. Idi, yepi muhimu kwa alfajiri ya leo?
Watawala wa kijeshi wa Niger Jumapili wamepokea kwa mikono miwili tangazo kwamba Ufaransa itaondoa vikosi vyake mwishoni mwa mwaka, ikiwa ni hatua mpya ya kumiliki dola lao. Taarifa hiyo imetolewa na saa kadhaa baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kutangaza kwamba Paris itamuondoa hivi karibuni balozi wake Niger na jeshi lake kuondoka baada ya hapo. Taarifa ya utawala wa kijeshi wa Niger ilieleza kuwa tumeupokea uamuzi huo ikiwa ni hatua kuelekea kushikilia dola, ikiwa ni muendelezo wa matukio toka kupinduliwa kwa rais Mohamed Bazoum hapo Julai 26. Taarifa iliyotolewa na televisheni ya taifa imeendelea kusema kwamba balozi wa vikosi vya Ufaransa kwamba vitaondoka mwishoni mwa mwaka. Mapema Jumapili, kabla ya tangazo la rais wa Ufaransa, idara ya usalama wa usafiri wa anga barani Afrika ilitangaza kupigwa marufuku kwa ndege za Ufaransa kuruka juu ya anga ya Niger. Serikali ya Iran imewakamata watu 28 wanaohusishwa na kundi la Islamic State kwa kupanga shambulizi wakati wa maadhimisho ya maandamano ya mwaka jana mjini Tehran, wizara ya ujasusi imesema Jumapili. Maandamano yalizuka baada ya kifo cha Mahsa Amin aliyekuwa mikononi mwa polisi Septemba 16, 2022. Binti huyo alikuwa na umri wa miaka 22, mwenye asili ya Kikurdi, na alikamatwa kwa shutuma za kukiuka sheria za mavazi za jamhuri hiyo ya Kiislamu. Wizara imesema katika siku za karibuni mfululizo operesheni kali katika majimbo ya Tehran, Abuz na Azerbaijan Magharibi, vituo kadhaa vya magaidi na nyumba zimeshambuliwa ambapo wanachama 28 wa mtandao huo wa kigaidi. Wizara ya ujasusi pia imesema maafisa wawili wa usalama walijeruhiwa wakati operesheni ya ukamataji watu hao, na idadi kadhaa ya mabomu, bunduki, koti za kuvalia mabomu ya kujitoa muhanga na vifaa vya mawasiliano vilikamatwa. Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kuelekea mjini Detroit, Michigan, kuungana na wafanyakazi wa kampuni makuu ya kutengeneza magari Marekani wanaogoma, wakidai nyongeza ya mishahara na malipo ya hakika ya uzeeni. Hapo jana wafanyakazi wa makampuni ya gari kwa upande wao walikubaliana na mapendekezo ya kampuni ya Ford, wakati wenzao wa Marekani wakiamua kuendelea na mgomo wao. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Wafanyakazi 5400 wa chama cha wafanyakazi kwenye makampuni ya magari ya Unifor huko Canada walipiga kura kukubaliana na mkataba huo wa miaka mitatu ambao utaongeza mishahara ya chini kwa 15% na kuwapatia nyongeza 10% mnamo mwaka wa kwanza. Mkataba ulipitishwa kwa 54% za wafanyakazi ikiwa ni siku moja tu baada ya chama cha wafanyakazi wa magari wa Marekani UAW kuamua kupanua mgomo dhidi ya makampuni ya General Motors, GM na Stellantis hadi viwanda zaidi, ikiwacha kando kugomea Ford ambayo maafisa wa chama cha wafanyakazi wanasema imechukua hatua nzuri kufikia karibu na matakwa yao. Mgomo huo ukiingia katika wiki ya pili bila matumaini ya kupatikana matokeo karibuni umeanza kuzusha wasiwasi kwamba utaweza kuathiri uchumi wa Marekani kwa ujumla. Rais Biden anapanga kwenda huko Michigan kesho, siku moja kabla ya mpinzani wake mkuu katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2024 Donald Trump ambaye ataelekea huko siku ya Jumatano. Makubaliano yaliofikiwa na Ford huko Canada yanatarajiwa kuchukuliwa kama kipimo cha majadiliano yanayoendelea na kampuni ya GM na Stellantis. Lakini mgomo upande wa Marekani unaendelea kuchukua msimamo mkali ukishirikisha sasa viwanda 38 kutoka viwanda vitatu na kudai nyongeza ya 40% kwa kipindi cha miaka 4.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumapili amesema kwamba alikutana na wajasiriamali na wafadhili wa Kimarekani wakati wa ziara yake wiki nzima nchini Marekani. Ameongeza kusema kwamba kutokana na mikutano hiyo majadiliano ya fursa ya uwekezaji nchini Ukraine yalijadiliwa. Zelensky amesema wafanyabiashara ambao walijumuisha mabilionea Michael Bloomberg, Larry Fink na Bill Ackman walikuwa tayari kuwekeza katika miradi mbalimbali mikubwa ya kukarabati Ukraine baada ya vita vyake dhidi ya Russia. Kupitia mtandao wa Telegram akiambatanisha na picha za mkutano wake, aliandikisha kwamba wafadhili na wajasiriamali wa Marekani wamethibitisha kuwa wapo tayari kufanya uwekezaji mkubwa nchini humo mara baada ya kumalizika kwa vita na kupewa uhakika wa usalama. Katika ziara yake ya Marekani na Canada wiki iliyopita, Rais Zelensky ameendelea kusisitiza umuhimu wa misaada ya kijeshi na kifedha kwa Kiev katika juhudi za kukabiliana na uvamizi wa miezi 19 ya Russia. Na karibu wa Serbia 30 wakiwa na bunduki wamemuua afisa wa polisi wa Kosovo mwenye asili ya Albania na kuvamia jengo la watawala wa Kiorthodox karibu na mpaka wa Serbia. Tukio hilo limesababisha mapigano ya kufyatulia risasi ambapo wavamizi watatu waliuawa na kuongeza mvutano baina ya mahasimu hao wawili waliowahi kuwa vitani na wakati huu wanajaribu kuleta uhusiano wa kawaida. Polisi wa Kosovo walizunguka kijiji cha Banjska kilichopo kilomita 55 kaskazini mwa mji mkuu wa Kosovo ambapo jengo la kigaidi linapatikana na mapigano yalikuwa yakiendelea kwa mujibu wa waziri mkuu wa Albin Kurti. Waziri wa mambo ya ndani amesema baada ya Jumapili kwamba eneo hilo lilikuwa limekuwa tulivu lakini hakuweka wazi kama watu hao wenye bunduki wameondoka.
Naam, asante sana Idi kwa taarifa hiyo habari. Basi taarifa nyingine za habari hapa ambapo tunaangalia ni waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amekutana na rais Ismail Omar Guelleh wa Djibouti jana Jumapili akianza ziara yake nchi tatu za Afrika. Viongozi hao walizungumza kuhusu uhusiano wa kijeshi kati ya nchi zao mbili na masuala ya usalama wa kikanda pamoja na msaada wa Djibouti nchini Somalia. Austin alikutana pia na waziri mwenzake Hassan Omar Burhan na kujadili namna kuimarisha ushirikiano wa kiusalama Afrika Mashariki. Austin atatembelea baadaye Kenya na Angola. Mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa katika ukanda wa pembe za Afrika, na kwanza kumuuliza ziara hii anaichukulia vipi.
Ziara hii inafanyika wakati ambapo serikali ya Mali inazidi kukabiliana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab, ambapo kundi hilo katika siku za hivi karibuni na wiki za hivi karibuni zimekuwa zikifanya mashambulizi. Kando na hayo ni kwamba Bwana Lloyd anatembelea nchi ya Somalia wakati ambapo nchi hiyo iko katika nafasi ya mwisho mwisho ya kuhakikisha kwamba watachukua nafasi ya jeshi la kulinda amani la Umoja wa Nchi ya Kiafrika, na ambalo kwa hiyo sasa mashambulizi haya na kuondoka kwa wanajeshi hiyo inaleta hali ya dukuduku katika nchi hiyo. Nchini Djibouti, ukikumbuka kwamba Marekani ina kambi lake ya kijeshi ambayo inashughulikia masuala chungu nzima, ikiwemo ni pamoja na kupokea taarifa za kijasusi ili kuhakikisha wanaweza kukabiliana na kundi hilo la Al-Shabaab katika eneo hilo pamoja na bara Hindi nzima ikielekea upande wa Yemen.
Na ziara hiyo inafanyika kama ulivyosema, Somalia inaendelea kukabiliwa na mashambulizi ya kigaidi hasa ya Al-Shabaab, na wakati kuna mchakato wa kupunguza kile kikosi cha Umoja wa Afrika na kuweza kukabidhi ngome zao kwa wanajeshi wa Somalia. Somalia lakini inaonekana imeomba mchakato huo usitishwe. Na unadhani hilo watalijadili na Waziri Austin, viongozi wa Somalia?
Ni lazima watajadili, kwa kuwa nchi ya Marekani ni mojawapo ya nchi wafadhili, kando na kupeana zana za kupigana na Al-Shabaab, pia inapeana taarifa za kijasusi kwa serikali ya Somalia. Kwa hiyo itakuwa ni muhimu zaidi kuzidi kujadiliana pamoja na kutafakari jinsi ya kuweza kuipiga jeki shughuli nzima ya kupambana na Al-Shabaab.
Na baadaye Austin atafanya ziara Angola na Kenya. Unadhani kwa nini Austin anazitembelea nchi hizo mbili?
Kenya ni muhimu kwa kuwa Kenya inafakana na Somalia. Pamoja na hayo, Kenya pia ni nchi ambayo iko katika mstari wa mbele katika ushirikiano wake na Marekani katika kupambana na gaidi, pamoja na uhusiano wa muda mrefu wa kibiashara. Pengine ni kwamba nchi ya Kenya imesema itatoa askari polisi 1,000 kupelekwa nchini Haiti. Hiyo pia nadhani itakuwa ni muhimu kujadiliana kati ya mwenzake Bwana Duale. Nchi ya Angola kwa sasa inakabiliwa na changamoto ya kiuchumi kutokana na deni walizozikopa nchi ya Uchina. Kwa hiyo hii ni fursa ya kuonyesha nchi hiyo, iwapo utashindwa kukabiliana na deni la Uchina, sisi tupo hapa kusaidiana.
Huyo ni Abdullahi Boru akizungumza na Sauti America kutoka hapa Washington DC, na tutaendelea na habari nyingine za dunia. Naam, wapenda wasikilizaji, nasikiliza Kumekucha Afrika. Basi Idi, tuendelee na habari nyingine za dunia.
Kiongozi wa upinzani wa Russia aliyekuwa gerezani amehamishiwa katika gereza lenye ulinzi mkali jimboni Siberia na kuwekwa katika chumba kidogo cha adhabu, amesema wakili wake Jumapili. Vladimir Kara Murza Jr. mwenye umri wa miaka 42 mapema wiki hii alihukumiwa kwa uhaini kwa kulaani hadharani vita vya Russia nchini Ukraine na kuhukumiwa kifungo cha miaka 25 gerezani, ikiwa ni sehemu ya mpango wa Kremlin kuwakandamiza wakosoaji wake. Watu wawili wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa kutokana na mashambulizi ya ndege ya Russia katika jimbo la kusini la Ukraine, Kherson, ameripoti gavana wa jimbo hilo Oleksandr Prokudin. Wanajeshi wa Russia walivamia mji wa Brislav na kumuua mwanamke mmoja na kujeruhi mwanamke mwingine watatu, ikijumuisha afisa wa polisi amesema. Shambulizi lingine la anga lilimuua mwanaume mwenye umri wa miaka 67 katika kijiji cha Lvov, alisema Proklin. Mijimi yote ambayo katika uko upande wa Kherson na Ukraine katika ukingo magharibi mwa mto Dnipro. Russia kwa mara ya kwanza ilifanya mashambulizi hayo katika kutekeleza kuangamiza mashambulizi ya Ukraine.
Salam.
Naam, asante Idi. Basi na wewe umerudi kutoka mkutano wa viongozi wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, ambapo kulikuwepo na mazungumzo juu ya masuala mbalimbali na viongozi kutoa hotuba zao, lakini kando pia kulikuwepo na maandamano na makundi mbalimbali ya dunia, au sivyo?
Na mojawapo, Abdul Shakur, ya makundi ya watu ambao waliandamana ni wa Somali wenye asili ya Bantu, wakidai kwamba wamekuwa wakinyanyaswa kwa miaka mingi na wanadai haki na usawa. Na nimezungumza na mmoja wapo wa maandalizi wa maandamano hayo, Hamid, ambaye ameweka jukumu kuangalia namna gani inaweza kutekelezwa swala hili.
Naam, naye anazungumzia juu ya swala kwamba wanalalamika kutaka kufunguliwa kwa Jenerali Shegu Ahmed Ali, aliyekuwa mkuu wa kikosi cha jimbo la Shabelle kilichokuwa kikipambana na wapiganaji wa Al-Shabaab. Naye amesema hivi:
General wetu alifungwa ni mambo tu ya kikabila, sababu unajua mtu yoyote nywele zake ngumu na akuwa na pua kubwa, au yoyote ambaye anaitwa Bantu, basi yeye hana nguvu kwenye nchi ya Somalia. Wanamsukuma sukuma, wanamnyang'anya haki zake, na kwa sababu yeye alikuwa na guidance, wale ambaye walindaji kutoka kwenye kiasi walikuwa kwenye jeshi ya serikali, na wengine ni watu tu ambaye wa ndugu wake na wale watu ambaye mashabiki yake au watu ambaye wanampenda sana walikuwa wanamlinda. Kwa kuwa na wale watu na vijana kiasi kutoka serikali kwenye jeshi ya serikali, imekuwa shida kwao, inatesa, hawataki kumuona bila ambaye analindwa. Wanasema kivipi Mbantu tu, yani kama huyu analindwa ni serikali kama hivi, atumie vifaa vya serikali, atumie bunduki za serikali, alindiwe yeye.
Naam, na sasa kinyume na waandamanaji wengine, waziri mkuu wa Somalia Hamza Abdi Bare alikutana na wajumbe wa jamii hiyo wa Bantu wa Somali, na mmoja anasema walikuwa na mazungumzo mazuri lakini hawakuridhika.
Hajaahidi kitu, lakini alituambia tu wakati tumeingia kwa hilo mkutano, tulikutana naye tukazungumza mengi tu kuhusu ni maisha ya watu, maisha ya Bantu, kwa nini Bantu wanateswa sana, kwa nini Wabantu wanakatazwa haki, kwa nini Wabantu haheshimiki ndani ya Somalia wakati wao wamezaliwa pale, wanaishi pale. Pia ile district ya Jubaland ni wao ndio wengi wanaoishi pale, lakini hawana madaraka, hawaonekani kwenye serikali zaidi. Nasema ni unajua Somalia kila mtu na nguvu zake, lakini usalama sasa hivi ndio kwanza tunapigana nao vita tupate usalama ndani ya Somalia, alafu kila kitu kitafanywa, kila mtu atapata haki yake.
Naam, huyo alikuwa Hamid Muya, mwakilishi wa jamii wa Somali wenye asili ya Bantu, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Buffalo, New York. Mimi huyu anatupeleka mbali na kipande hicho cha muziki. Sasa tukiwa fikiri hivi,
mambo ni magumu kulikweli studio. Huyu jamaa Daddy Balawi anafanya mambo magumu kulikweli hapa studio.
Kulikweli hapa Kumekucha Afrika. Sasa twende huko DRC.
Huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kaimu gavana wa Kivu Kaskazini Peter Chiri Mwami aliyeteuliwa wiki iliyopita ameyataka makundi yote yenye silaha kusalimisha silaha zao na kujiunga kwenye mchakato wa kutafuta amani, ikiwa ni pamoja na wapiganaji wa M23. Austeri Malivika na ripoti kamili
kutoka Goma.
Wiki moja baada ya kuteuliwa kama gavana wa muda wa kijeshi mkoa wa Kivu ya Kaskazini, Peter Chirimwami aomba makundi yote inayoshikilia silaha kinyume na sheria kuweka silaha chini, ikiwemo lile la M23, kwa ajili ya amani na usalama, na kupisha wakimbizi kurudi nyumbani, pamoja na kuwaruhusu wakazi kushiriki uchaguzi wakiwa katika amani kwenye vijiji vyao. Chirimwami alisema hayo akiwa Mushaki wilayani Masisi, kaskazini magharibi mwa mji wa Goma.
Kwa nguvu ya jeshi ya EAC na FRDC, sisi tunakuwa hapa kusudi
tuendelee kuleta usalama ya raia, na raia wa Masisi mwenye alikimbilia sehemu fulani kwa nasumbuka, atoke mumakambi, arudie nyumbani, kusudi watoto warudie kumasomo, na kipande kidogo tutakuwa na maeleksio, watu wote waende kumaeleksio katika amani.
M23 kwa upande wake, ikiendelea kuomba mazungumuzo na serikali ya Kinshasa kabla ya kusalimisha silaha zao, serikali ya Kongo hadi sasa ikisema haiwezi zungumuza na M23. Makundi mengine ikisema ipo tayari kufata mwito wa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia gavana wa mkoa. Gido Simirai Muisa ni kamanda wa makundi yote ya wazalendo Kivu Kaskazini kwa sasa.
Tuko tayari kupana silaha juu ya kutafuta amani ya kudumu kwetu. Na ndio kwa maana nimesema kama M23 itie silaha chini, paske shie tuko pale juu ya kufunga njia kwa agresere vile natoka nje ya nchi kwa kuingia ndani ya nchi yetu. Na ndio kwa maana ilisababisha shie kukamata silaha. Na M23 ikatia silaha chini, sio tutatia silaha chini. Tuna matumaini kama amani ya kudumu itapatikana kwetu zaidi sana kwa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Fikiri Mushigwa Antoine, mkazi wa Mushake wilayani Masisi, eneo linalodhibitiwa na jeshi la Afrika Mashariki, hasa kikosi kutoka Burundi, akiomba serikali kuwapa usalama wa kutosha, na wengine wakiomba kurudi kwenye vijiji vyao.
Rema, tunashukuru namna vile unakuja kutupongeza na kutupatia pole, sababu Mushaki inakalaka kila mara iko shade batai kuanzia mavita namna vile zilifuatanaka mpaka leo iko shade batai. Hakuna vita inaweza kupita huko na kule kabla ifike Mushaki. Baba mzazi, tunafurahia sana ujio wako kusema ukuiangalia watoto yako. Tumesha kuona FARDC umeituma, tumeiona hapa Matanda, nayo isogelee wa population.
Wasi hao wakiwa eneo la Ruchuru, Masisi na sehemu moja ya Nyiragongo, kukiwa wanajeshi wa Afrika Mashariki, hasa wanajeshi kutoka Kenya, Uganda, Sudani Kusini. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Nam, na sasa basi moja kwa moja tukiangalia masuala mengine hapa. Unaona muda unakwenda mbio. Tunaangalia jamii na maendeleo. Amani ni ngao katika kuleta maendeleo katika eneo lote kule duniani. Machafuko na vurugu huchangia umaskini miongoni mwa jamii. Katika makala yetu ya jamii na maendeleo hii leo, tunatizama kule Tande Delta huko Kenya. Baada ya vurugu ya vita vya kikabila, sasa wanaishi kwa amani, maendeleo yamepatikana, kama na ripoti Amina Chombo.
Baada ya dhiki ni faraja. Jamii hiyo ya Tande Delta, jimbo la Tana River kaskazini mwa pwani ya Kenya, wanasherekea amani na utangamano ambao sio tu muhimu kwa kijamii bali pia kimaendeleo. Vurugu na machafuko ya kikabila katika eneo hilo la Tana River mwaka 2012-2013 yakichangia vifo vya halaiki, ambapo vifo vya watu 200 viliripotiwa na wengine 1040 wakitoroka makwao. Sababu kuu ikiwa vita baina ya jamii ya wakulima, yani Wapokomo, na wafugaji wa Orma ambao walizozania maji na lishe ya mifugo. Palipo na wazee hapaharibiki jambo. Mzee Jilo Kokani ni mwenyekiti wa kamati ya usalama katika eneo la Tana Delta na mmoja walioeneza jumbe za amani katika eneo hilo. Balozi huyo wa amani aelezea utaratibu waliotumia kuleta pamoja jamii hizo baada ya yeye na mwenzake kutoka jamii ya Orma mbele ya maafisa wakuu wa usalama serikalini na shirika la Red Cross mwaka 2013 kuweka saini ya kuleta amani na utangamano.
Kila mtu mzazi wa pale nyumbani ashike mtoto wake, sababu hawa watoto wetu wa huku mashambani ndio wanatumika katika mambo ya kupigana vita. Alafu mali yake pia ayatunze. Kama ni shamba, hakikisha anatunza hiyo shamba, na kama ni mifugo, hakikishe anaitunza hiyo mifugo, anaipeleka kwenye malisho yanayostahili. Baada ya mafunzo hayo, tukakubali kuweka amani na tukaenda kwa kila kambi ya ukimbizi tukiwa pamoja. Kiongozi wa upande wa Orma na kamati yake, kiongozi wa Pokomo ambaye ni mimi na kamati yangu, tukaenda kwa kila kambi na kuwahamasisha amani na kuwahimiza kurudi makwao.
Baada ya kukubali kuweka amani, shirika la Red Cross liliwasaidia kwa misaada ya dharura na pia kuwapa hifadhi, kama anavyoelezea mzee Kokani.
Walitujengea majumba ya dharura ya mabati 24 kila nyumba, ambazo hata sasa wengine hatujajimudu kujenga nyumba kubwa, lakini hiyo stara tumeipata. Pia Red Cross katika ile maeneo ambayo yalikuwa na mapambano makali walituhamasisha tukaunda vikundi. Kikundi kama kina members 15, wa Orma wanakuwa 8, wa Pokomo wanakuwa 7, na vikundi hivyo wamepatia ufadhili.
Vita hivyo vilichangia baa la njaa, kwani hakuna aliyefika shambani kulima, huku mifugo nayo ikifariki kufuatia ukosefu wa lishe. Baada ya kuzika tofauti zao za kikabila na kuishi kwa pamoja, sasa jamii hizo zimetangamana, wana uhuru wa kuoana na hata kutembeleana, jambo ambalo lilikuwa awali halingefanyika. Waidera Kajilo ni mkazi wa eneo hilo la Tana Delta.
Sasa tukasema hii ni kitu haina maana, wache tuzike kaburi la kusahau, tuje pamoja kama zamani tuishirikishe. Sababu Morma anaweza chukua chumvi kwa mpokomo, mpokomo anaweza chukua maziwa kwetu. Tunaombana kila kitu ambao tunasaidiana sisi kama jamii, kama jirani kabisa. Paka saa hii tumeshirikiana kama zamani. Tunafanya wamama pamoja, wavijana yetu pia wanafanya pamoja. Tukaona faida yetu, matunda yetu, mwaka huu tulivuna chakula. Si kama mwanzo. Ndiyo tukaona, sisi tukae pamoja, tufanye mkutano za amani, ili tuombe serikali tuje tufanye sherehe ya amani kubwa, ambayo kwamba serikali kila mahali watuone.
Hata ile vikwazo vya kutoana vimeondoshwa, wapokomu wanaoa waorma na waorma wanaoa wapokomu.
Amani inayoshuhudiwa ilimwezesha Waidera kupata hifadhi kwa wenyeji wake ambao sio wa kabila lake.
Ndio tumekuja pamoja, mmetuona sisi, kwangu mimi ni Andarako, lakini tumelala hapa Chamanamuma kwa sababu ya hii shughuli. Tumebeba vitu vya watu kama tent, kama kila kitu. Sasa tunalinda, tuko na wamama wapokomo, tumelala pamoja, hata hakuna shida. Tumeona Morma ni sawa na mpokomu, mpokomu ni sawa na wardei, wardei ni sawa na mgiriama, mgiriama ni sawa na muwata ambao tunaishi huku.
Jay Muhammad kijana katika eneo hilo alishuhudia vurugu hizo ambazo zilichangia kufungwa kwa shule na kusitishwa kwa huduma muhimu kutoka kwa serikali. Kwake yeye ni shukrani kwa wazee waliofanikisha amani na utangamano katika eneo hilo la Tana Delta.
So many things were hampered, even service delivery,
the government, na kupata huduma za serikali ilikuwa vigumu. Serikali haingetoa huduma zozote kutokana na ukosefu wa usalama na pia amani. Lakini leo ikiwa ni miaka 10 bila vurugu hizo, tunashukuru amani iliyopo baina ya jamii mbili, na pia wazee pamoja na kamati za amani walivirudisha amani.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Naam, asante sana Amina kwa jamii na maendeleo. Bila shaka amani jambo muhimu kabisa kwa watu kuishi pamoja. Sasa Idi, hebu baada ya kuzungumzia amani tuangalie muktasari wa habari kabla sijaondoka hapa.
Watawala wa kijeshi wa Niger Jumapili wamepokea kwa mikono miwili tangazo kwamba Ufaransa itaondoka katika kile ambacho kimeelezwa kuondoa vikosi pamoja na balozi wake mwishoni mwa mwaka, ikiwa ni hatua mpya ya kumiliki dola lao. Taarifa hiyo imetolewa saa kadhaa baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kutangaza kwamba Paris itamuondoa hivi karibuni balozi wake wa Niger na jeshi lake kuondoka baada ya muda mfupi ya hapo. Serikali ya Iran imewakamata watu 28 wanaohusishwa na kundi la Islamic State kwa kupanga shambulizi wakati wa maadhimisho ya maandamano ya mwaka jana mjini Tehran, wizara ya ujasusi imesema Jumapili. Maandamano yalizuka baada ya kifo cha Mahsa Amini aliyekuwa mikononi mwa polisi Septemba 16 mwaka 2022. Binti huyo alikuwa na umri wa miaka 22, mwenye asili ya Kikurdi, na alikamatwa kwa shutuma za kukiuka sheria za mavazi za jamhuri hiyo ya Kiislamu. Rais Joe Biden anatarajiwa kuelekea mjini Detroit, Michigan, kuungana na wafanyakazi wa makampuni makuu ya kutengeneza magari ya Marekani wanaogoma wakidai nyongeza ya mishahara ya malipo ya hakika ya uzeeni. Hapo jana wafanyakazi wa makampuni ya gari kwa upande wao walikubaliana na mapendekezo ya kampuni ya Ford, wakati wenzao wa Marekani wakiamua kuendelea na mgomo wao.
Asante sana Idi Ligongo kwa muhtasari huu ambao unatukamilishia Kumekucha Afrika kwa hii leo. Usikose kuwa na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapo saa 1:30 usiku na saa 10 jioni wakati wa kuletea VOA Express. Hadi hapo, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.